Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Και σήμερα μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Aqua Carpatica. Το ότι δεν βλέπουμε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νητρικά στο νερό. Άγευστα, άχρωμα, άοσμα, τα νητρικά βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα φυσικά μεταλλικά νερά. Αντίθετα, το φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica είναι το μεταλλικό νερό με σχεδόν μηδενικά νητρικά. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό, θα αναρωτηθείτε. Γιατί η κατανάλωση νητρικών μπορεί να έχει σοβαρές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία και ιδίως στα βρέφη και στα μικρά παιδιά που ο οργανισμός τους δεν έχει αναπτύξει ακόμη τους απαραίτητους αμυντικούς μηχανισμούς. Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της έλλειψης νητρικών στο νερό που πίνουμε στο aquacarpatica.gr. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της φύσης. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, εκτάκτος Σάββατο αυτή την εβδομάδα, μην το ξεχάσετε, η Real News στα περίπτερα. Και με δυνατές προσφορές, ανάμεσα σε τρεις γυναίκες, ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ένα μυθιστόρημα που έγινε σίριαλ και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό σε μια συλλεκτική, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη, το Food and Travel. Ταξιδεύουμε στην Κώστα Ρίκα, δοκιμάζουμε την ινδική κουζίνα και βρίσκουμε ξεχωριστά ξενοδοχεία στον κόσμο. Ένα περιοδικό πραγματικά υπέροχο που θα σας ταξιδέψει αυτό το Σαββατοκυριακό, ενώ οι συνταγές που θα βρείτε είναι εξαιρετικές, με φτηνά υλικά, απλές συνταγές που θα σας φτιάξουν το κέφι. Και μυθιστόρημα του μεγάλου μας συγγραφέα, του Γρηγορίου Ξενόπουλου, και εξαιρετικό περιοδικό, το Food and Travel, έρχονται το Σάββατο εκτάκτως με τη Real News. Να υπενθυμίσω και το δώρο μας αυτή την εβδομάδα. Ένας ακροατής ή μια ακροάτρια του Real FM θα κερδίσει ένα πανέμορφο και εξαιρετικά αποτελεσματικό στην κίνηση σκούτερ SIM Jet 14 200i ABS. Ένα φοβερό εργαλείο για την πόλη. Το προσωπικό σας jet στην καθημερινή σας μετακίνηση. Αξία δώρου 2.695 ευρώ. Real κενό, σκούτερ και αποστολή με SMS το 19600 για να το διεκδικήσετε. Καλημέρα και στο φίλο το Χάρη που μου λέει συγχαρητήρια στο ενικός.gr που έχει αναρτήσει όλα τα βίντεο. Από τα χθεσινά ειδικά και το βίντεο με τους αστυνομικούς που φωνάζουν διάφορα ακραία συνθήματα. Όλα τα βίντεο είναι αναρτημένα και γράφει για κάποιο άλλο μέσο ενημέρωσης ο Χάρης που όταν κάτι πήγε να πει στον αέρα... Οι βουλευτές του ΚΚΕ, η κυρία Κανέλη, την έκοψαν και δεν την άφησαν να ολοκληρώσει. Χάρη, το είπα και στον πρόλογο της εκπομπής μου, δεν θέλουμε να βλέπουμε καμιά από τις εικόνες αυτές και δεν θέλουμε να διαλέξουμε καμία από τις εικόνες αυτές. Είναι όλες οι εικόνες εξίσου αποκρουστικές, εξίσου καταδικαστές. Θέλουμε μια πραγματική δημοκρατία που να λειτουργούν οι νόμοι, να λειτουργούν οι θεσμοί, να σέβεται ο αστυνομικός τον πολίτη και ο πολίτης τον αστυνομικό, ακριβώς μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την πρώην υπουργό και σήμερα τομεάρχη οικονομικών του κόμματος, την κυρία Εφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να σχολιάσετε τα χθεσινά επεισόδια στην Νέα Σμύρνη και θα ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό το κλίμα της επικίνδυνης πόλωσης ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχιστεί. Θα το δούμε δηλαδή και την Παρασκευή στη Βουλή, ή αν αντίθετα υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης έστω για τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή, το μέτωπο της υγείας με τον κορονοϊό και το μέτωπο των εθνικών θεμάτων με τη γειτονική Τουρκία.
Κύριε Χατζηνικολάου, για τα χθεσινά, να πω ότι ξεκαθαρίζω από την αρχή μάλλον ότι η μόνη αποκλειστική στάση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή βίας είναι η καταδίκη. Και το λέω αυτό εξ αρχής για να είμαστε σαφείς και για την επίθεση που έγινε εις βάρος του αστυνομικού. Η βία δεν απαντιέται με βία, είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο ασφαλές. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι υποσυζήτηση. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μην δούμε, δεν μπορεί κανείς να μην δει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια γενικευμένη αυθαιρεσία σε φύλακες της αστυνομίας με ακραία βία και αυθαρχισμό απέναντι σε πολίτες. Το είδαμε και με τις επιθέσεις που έγιναν στη Νέα Σμύρνη πριν από λίγες μέρες, αλλά και χθες το βράδυ δεκάδες βίντεο δείχνουν από το να ξολοκοπούν μια νεαρή κοπέλα η οποία πήγε να δει απλώς τι συμβαίνει, να φωνάζουν οι επικεφαλείς της ομάδας δράση «πάμε να τους σκοτώσουμε», να επιτίθενται ξυλοκοπώντας ένα πιτσιρίκι, έχω δει ακραία βίντεο από χθες το βράδυ, είναι μια συνολική στάση μιας αστυνομικής βαρβαρότητας συγκεκριμένων φυλάκων, προφανώς, ξαναλέω, όχι του συνόλου.
Αυτό δεν είναι
κάθε όριο,
κυρία Υπουργέ, αυτό δεν είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο στην ελληνική ζωή μετά τη μεταπολίτευση. Θέλω να πω, εγώ δεν θυμάμαι σε καμία κυβερνητική περίοδο ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε και του ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε μείωση αυτών των περιστατικών. Και επί των δικών σας ημερών βλέπαμε περιστατικά αστυνομικής βίας. Θυμίζω την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, θυμίζω τις συγκρούσεις των ΜΑΤ και με τους συνταξιούχους όταν κάποια στιγμή προσπάθησαν να πλησιάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θέλω να πω, είναι διαχρονικό το φαινόμενο και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να συνεννοηθείτε οι πολιτικές δυνάμεις μεταξύ σας και να θέσετε τα όρια.
Πρώτον, τέτοιας έκτασης και έντασης αστυνομική βία, όχι, δεν είναι διαχρονικό φαινόμενο. Και σας αναφέρω εντελώς ενδεικτικά ότι η Διεθνής Αμνηστία είπε σε έκθεσή της ότι το τελευταίο ένα χρόνο έχουμε μια ακραία αύξηση της αστυνομικής βίας, που νομίζω ότι παρακολουθεί διαχρονικά τι συμβαίνει. Δεύτερον, το ζήτημα είναι εάν αυτή εκπορεύεται από κρατική εντολή, από κυβερνητική εντολή, αν καλύπτεται εκ των υστέρων ή όχι. Και εδώ στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται να εκπορεύεται και τελικά καλύπτεται. Δεν θα μπω σε αναδρομή περιστατικά Ινδαρέ, περιστατικά εφόδου στους νέους τους κινηματογράφους, εφόδου σε πλατείες κτλ. Θα πω όμως ότι εκ των υστέρων πάντα ο κύριος Μητσοτάκης κάλυπτε με οποιονδήποτε τρόπο αυτή την τακτική. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης ο οποίος δίνει αυτή την εντολή και εν συνεχεία καλύπτει το πολιτικό του.
Γιατί το λέτε αυτό, ας πούμε στο περιστατικό του ξυλοδαρμού στην πλατεία της Νέας Σμύρνης υπήρξε κυβερνητική καταδίκη και υπήρξε και παρέμβαση πειθαρχική της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και παρέμβαση του συνηγόρου πολίτη και εισαγγελική παρέμβαση.
Η διάταξη ΕΔΕ είναι η απάντηση σε ξυλοκόπημα απλών πολιτών οι οποίοι κάθονται στην πλατεία. Διατάσσουμε ΕΔΕ, ξέρετε που καταλήγουν αυτές οι ΕΔΕ στις περισσότερες περιπτώσεις.
Όχι, υπήρξε και εισαγγελική παρέμβαση και υπήρξε και παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη. Δεν είναι τόσο απλό.
Απλό δεν είναι τίποτα. Απλώς δεν μπορούμε να μην βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια κυβερνητική κάλυψη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι μας αρκεί η διάταξη.
Τι έπρεπε να έχει γίνει κατά τη γνώμη σας? Τι
έπρεπε να τουλάχιστον έχει να έχει παρετήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τουλάχιστον. Αν ο Πρωθυπουργός δεν συμφωνεί με αυτές τις εξελίξεις, θα έπρεπε τουλάχιστον να τον έχει παρατήσει. Σας θυμίζω ότι πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, κεντρικός συνδικαλιστής της αστυνομίας είπε δημόσια, σε δημόσια τηλεόραση.
Δηλαδή αντιστοίχως όταν υπήρξε.
Είπε, τα χέρια μας είναι λυμμένα πια.
Αντιστοίχως.
Τα χέρια μας είναι λυμμένα πια. Αυτό τι σημαίνει.
Δηλαδή, αντιστοίχως, κυρία Χτσιόγλου, όταν υπήρξε το περιστατικό με τον Ζακ Κωστόπουλο, έπρεπε να φύγει ο τότε υπουργός.
Πώς αντέδρασε.
Ο τότε υπουργός προστασίας του πολίτη.
Πώς αντέδρασε η κυβέρνηση τότε στο ζήτημα αυτό, πώς αντιδρά σήμερα.
Καταδικάζοντάς το και κάνοντας ΕΔΕ και παρεμβαίνοντας ο εισαγγελέας. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο.
Την επόμενη μέρα η αστυνομία. Τρεις χειρότερες πράξεις. Τρεις χειρότερες. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε χθες και είπε, κουνώντας και το δάχτυλο στο ΣΥΡΙΖΑ, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ υποκίνησε τη διαμαρτυρία, την αυθόρμητη των πολιτών, αν είναι δυνατόν. Λες και έχει ο ΣΥΡΙΖΑ δύναμη να υποκινεί διαμαρτυρίες πολιτών στη Νέα Σμύρνη. Όταν χθες λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε, καλώς σε αυτοσυγκράτηση, μια δήλωση την οποία τη βρήκα υποκριτική μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει από ένα χρόνο, αμέσως μετά, τάγματα εφόδου ουρλιάζουν στους δρόμους, πάμε να τους σκοτώσουμε και αμέσως μετά ακολουθούν όλες αυτές οι πράξεις της ακραίας βίας που δείχνουν και τα βίντεο που ανεβάζετε κι εσείς. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία στην πραγματικότητα επιβολή στους συγκεκριμένους θύλακες της αστυνομίας που δρούν με αυτόν τον τρόπο. Καμία πολιτική επιβολή.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί στη συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή να προκύψει κάτι θετικό σε σχέση με την αστυνομική βία, να υπάρξει δηλαδή ένα πλαίσιο, να το πω έτσι, εύρυθμης λειτουργίας των σωμάτων ασφαλείας και καταπολέμησης των φαινομένων αυτών με μια πολιτική συμφωνία των κομμάτων?
Κύριε Χατζηνικολάου, εξαρτάται αυτός απολύτως από τη στάση που θα κρατήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο ζήτημα αυτό. Εγώ βλέπω ότι η κυβερνητική εκπρόσωπος αυτό που κάνει τις τελευταίες δύο μέρες είναι να επιρρύπτει ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, να προσπαθεί να κάνει μια, κατά τη γνώμη μου, παραλυρηματική γραμμή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τον κορονοϊό δια των αντιδράσεων των πολιτών στην αστυνομική βία και να προσπαθεί να πει ότι παίρνουμε το διχασμό.
Πάντως δεν είναι το καλύτερο.
Δεν
είναι το καλύτερο σε επιδημιολογικές συνθήκες σαν τις σημερινές. Δεν είναι το καλύτερο να έχουμε κάθε μέρα τρεις-τέσσερις συγκεντρώσεις.
Απολύτως. Μα ο μόνος όμως που υποκινεί αυτή την οργή είναι τελικά ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Ο μόνος που έχει ξεσηκώσει τους πολίτες σε κινητοποίηση είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, διότι ο ίδιος. Εννοώ ως πολιτικός προϊστάμενος, αναγκαστικά τώρα την επιλογή του, την προσωπική δεν την γνωρίζω, ο ίδιος επένδυσε σε αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή, τι περιμένουν, ότι όταν φέρουν απρόκλητα ανθρώπους σε μια πλατεία, την επόμενη μέρα οι πολίτες αυτής της πλατείας δεν θα αντιδράσουν, αυτής της περιοχής? Είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτό το υποκινεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι αστεία αυτά τα πράγματα.
Πάντως, άκουσα.
Είναι αυθόρμητη αντίδραση πολιτών.
Άκουσα.
Είναι λογικό και να συμβαίνει, αλλήμον αν περιμέναμε σε μια δημοκρατία να κάθονται στον καναπέ τους οι άνθρωποι και να μην πουν κουβέντα γι' αυτό.
Κυρία Χτσιόγλου, άκουσα όμως πριν από λίγο το κύριο Πέτσα να λέει ότι, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έξω από το Πανεπιστήμιο για να εμποδίσουν την αστυνομική επιχείρηση για να λήξει μια παράνομη κατάληψη της Πριτανίας του Πανεπιστημίου.
Δεν ακούσατε όμως για επίσης αστυνομική βία εντός.
Όλα τα ακούω, επιλέγω, θα σας παρακαλέσω, ο προσωπικός τόνος να λείπει. Το τι ακούω και το τι δεν ακούω το γνωρίζω εγώ.
Εδώ τον κύριο Πέτσα.
Ναι, αν μιλάτε για τον κύριο Πέτσα, πρέπει να αναφερθείτε σε αυτόν. Εγώ τα έχω ακούσει όλα. Επιλέγω τι ρωτώ τον καθένα. Όπως τον κύριο Πέτσα ρώτησα για αυτά που εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης λέγονται, το ίδιο κάνω και με εσάς.
Ναι, απολύτως. Είναι η αναφορά μετά στον κύριο Πέτσα.
Σύμφωνα.
Δεν άκουσε λοιπόν ο κύριος Πέτσας ή επιλέγει ο κύριος Πέτσας να φωτίσει το δεύτερο μέρος της ιστορίας. Δηλαδή το πρώτο μέρος όπου οι αστυνομικοί ασκούν μια αντίστοιχη βία, όχι της ίδιας έντασης, αλλά αντίστοιχη βία στους φοιτητές εντός του Πανεπιστημίου, αυτό το σκέλος της υπόθεσης δεν το βλέπει. Και μετά βλέπει ότι πάνε οι θεσμικοί εκπρόσωποι της πολιτείας, που είναι και οι βουλευτές, εκφράζουν τους πολίτες τους οποίους έχουν εκλέξει, μια κοινωνική εκπροσώπηση δηλαδή, για να μπορέσουν να βάλουν ένα φρένο σε αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να λέμε, και για να ξαναγυρίσω στο αρχικό ερώτημα, τι θα γίνει την Παρασκευή στη συζήτηση. Αν ο κύριος Πρωθυπουργός επιλέξει να πει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει και πολιτική ευθύνη για την εξέλιξη αυτής της ακραίας βίας και πρέπει να δούμε πώς θα την περιορίσουμε, και εγώ προσωπικά αναλαμβάνω αυτές τις αποφάσεις ή προτείνω αυτές τις λύσεις, τότε θα είναι μια διαφορετική συζήτηση. Αν επιλέξει τη γραμμή της κυρίας Πελώνη, που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα και το βρίσκω και μια θρασία γραμμή στην παρούση τρομοκρατούσα φάση και παραλυρηματική, δηλαδή να λέει ότι μέχρι φταίμε για την εξάπλωση του κορονοϊού, προφανώς εκεί δεν θα μπορέσει να υπάρξει συνεννόηση, το καταλαβαίνετε.
Έρχομαι τώρα στην πανδημία. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μία έκρηξη για άλλη μια φορά των κρουσμάτων, ότι βιώνουμε δηλαδή, να το πω έτσι, το τρίτο κύμα της πανδημίας. Η αγορά μοιάζει πολύ δύσκολο να ανοίξει μέσα στο Μάρτιο. Η κυβέρνηση λέει ότι το κόστος της καραντίνας είναι 3 δισεκατομμύρια το μήνα. Πιστεύετε ότι εξαντλούνται και τα οικονομικά αποθέματα της χώρας, ότι ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε δυσκολία? Το ρωτώ γιατί αυτή την αίσθηση έχω. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι δυσκολεύει όσο περνούν οι εβδομάδες η στήριξη της αγοράς από τα κρατικά αποθέματα.
Έχουμε ένα διπλό πρόβλημα, όπως ήταν εξ αρχής, την αντιμετώπιση του προβλήματος της δημόσιας υγείας και τις συνέπειές του στην οικονομία. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ έχουμε μία διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης στο μέτωπο της δημόσιας υγείας, η οποία είναι εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων απολύτως αποτυχημένη. Γιατί είμαστε στο πιο μακροχρόνιο lockdown στην Ευρώπη, δηλαδή 5 μήνες, πια έχουμε μπει στον 5ο μήνα, και σε ό,τι αφορά τις συνέπειες στο πεδίο της πανδημίας, είμαστε εκεί που βρισκόμασταν στην αρχή. Δηλαδή ξαναέχουμε τον ίδιο αριθμό κρουσμάτων που είχαμε τον Νοέμβριο σχεδόν, ξαναέχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τις ΜΕΘ, το ίδιο πρόβλημα με τα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή ακριβώς την ίδια κατάσταση την οποία είχαμε πριν από 5 μήνες lockdown. Από αυτό και μόνο αποδεικνύεται μια κάκιστη διαχείριση στο πεδίο της πανδημίας. Δεν έχουν επέμβει σε 3 βασικούς χώρους που είναι οι χώροι υπερμετάδοσης του ιού, δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία από τα οποία φαίνεται ότι τελικά προέκυψε πρόβλημα, όπως λέγαμε και εμείς ότι θα προκύψει, και τους μαζικούς χώρους εργασίας. Αυτά παραμένουν ως εστίες υπερμετάδοσης. Άρα όσο αυτό δεν αντιμετωπίζεται, τόσο θα επιδρά και στην οικονομία. Έχει να κάνει και με το τι μέτρα λαμβάνονται για την στήριξη εν συνεχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζομένων. Αλλά το πρώτιστο είναι αν έχεις καταφέρει να περιορίσεις με κάποιο τρόπο, με τη διοικητική δηλαδή δράση, με την πρόληψη, την εξέλιξη της πανδημίας. Και αυτό δεν το έχει καταφέρει η κυβέρνηση. Αντιθέτως, φαίνεται ότι μας έχει φέρει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα μετά από 5 μήνες lockdown. Στην οικονομία τώρα θα μπορούσαν να έχουν γίνει πράγματα, αλλά αυτά αφορούν, να στο πω, το 2020, ας μην μιλάμε για το παρελθόν. Το 2021 το κακό είναι ότι ξεκινάμε από κακό σημείο, δηλαδή από βαθιά ύφεση. Ξεκινάμε έχοντας ήδη ένα παρατεταμένο lockdown. Ξεκινάμε πολύ χειρότερα από ό,τι ανέμενε η κυβέρνηση, δηλαδή είμαστε μέσα στην ύφεση αυτούς τους μήνες που διανύουμε, και η κυβέρνηση έχει αρχίσει ήδη να μειώνει τα μέτρα στήριξης. Μειώνει δηλαδή και τις επιχειρήσεις που μπορούν να δώσουν την αναστολή εργασίας στους εργαζόμενους με το επίδομα, μειώνει και τις επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν αυτή την επιστρεπτέα προκαταβολή. Τούτη την ώρα, τι θα μπορούσε να γίνει? Θα πρέπει μάλλον να γίνει μια πολύ σοβαρή αναδιάρθρωση χρέους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ κούρεμα χρέους για να μπορέσουν να σταθούν, να μην αρχίσουν και κλείνουν ήδη, κυρίως στην εστίαση. Και θα πρέπει να γίνει και ένα σοβαρό σχέδιο για την επανεκκίνηση ιδίως του λιανεμπορίου. Γιατί μην είστε καθόλου σίγουρος ότι κι αν αύριο τελείωνε το lockdown, θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να μείνουν όρθιες και να λειτουργήσουν. Δεν θα μπορούσαν. Θα χρειαζόντουσαν επιπλέον στήριξη.
Συμφωνώ μαζί σας.
Μπορούν δημοσιονομικά να σταθούν αυτά. Δόθηκε κι άλλος ένας χρόνος, όπως είδατε, αναβολής στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Άρα έχουμε το περιθώριο να γίνουν δημόσιες δαπάνες για να υποστηριχθούν. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση για να προχωρήσει σε πιο γενναία μέτρα.
Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό, την τομεάρχη σήμερα οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, ναι, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ.
Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, mais sans faire l'insouciance à deux.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Σας θυμίζω, φίλες και φίλοι, την Παρασκευή υπάρχει μεγάλο δώρο για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Ένα υπέροχο πανέμορφο σκούτερ SimJet 14200i ABS. Ένα ευέλικτο σκούτερ αποτελεσματικό που μπορεί και ξεμπλέκει από τα δύσκολα κομμάτια της κίνησης στην πόλη με χαρακτηριστική ευκολία. Ελαφρύ, μαζεμένο στις διαστάσεις, επιτρέπει στους αναβάτες ανεξαρτήτως εμπειρίας να κινούνται γρήγορα στην πόλη. Και είναι και κουκλή. Μπείτε να το δείτε στο διαδίκτυο SimJet 14200. Το προσωπικό σας jet για την καθημερινή σας μετακίνηση. Ένα δώρο αξίας 2.695 ευρώ. Real κενό, σκούτερ και αποστολή με SMS το 19600 για να το διεκδικήσετε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Βάλτε σε καραντίνα το άγχος για τον κορονοϊό με την Εθνική Ασφαλιστική δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189-18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα. Και βέβαια μπορείτε να καλέσετε τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας στην Εθνική Ασφαλιστική ή να επισκεφτείτε το site της εταιρείας το εθνικη-ασφαλιστική.gr. Σταμάτη, δεν θα μεταδώσω το μήνυμά σου. Έπρεπε να μου το στείλεις την ώρα που είχα την κυρία Χτσιόγλου εδώ για να τη ρωτήσω. Τώρα κατόπιν εορτής δεν είναι πρέπον. Δεν γίνεται δηλαδή να καλώ κάποιον πολιτικό από όποιο κόμμα, από όποιο χώρο και στη συνέχεια να διαβάζω επιθετικά μηνύματα εναντίον του ή εναντίον του κόμματός του. Αυτά πρέπει να έρχονται και να μεταφέρονται την ώρα που γίνεται μια συνέντευξη. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Started a play, but all I can think about is seeing that look on your face when you hurt.